Jesaja, det 33. kapittel og vers 22. For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Det verset her står jo rett i fortsettelsen av det vi var inne på sist gang, om Herren den veldige, som vi skal ha der. For han sier, se på Sionbyen med våre høytidsstevner. Dine øyne skal se Jerusalem som en trygg bolig. Og hvorfor var det en trygg bolig? Det var fordi Herren den veldige skal være der. I stedet for forsvarsverker som alle andre har, så har man der Herren den veldige. Men så sier han hvorfor man kan stole på Herren. Og da er det at han kommer med dette. Herren den veldige, han er, som han sier, for Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Det han nevner opp her er jo ikke noe uvanlig sammenstilling av uttrykk på en måte. Dommer, lovgiver, konge. Det er det man alltid indeler makten i. Du har den tredelte maktmodellen som man snakker om, hvor du har den dømmende, den lovgivende og den utøvende makt. Det har vi i Norge. Her har vi en høyesterett som er den som dømmer. Så har vi Stortinget som er det som gir lover. Og så har du regjeringen som er den som skal ha makten. Og slik har man det alltid delt inn. Og alltid så skal det være slik at de tre delene skal være atskilt fra hverandre, slik at de skal være uavhengige av hverandre. Domstolen skal være uavhengig. Det er ikke slik at regjeringen skal bestemme hva de skal avgjøre, men de skal stå der uavhengig og dømme etter lovene som gis. Og slik er det med alle deler av makten. De skal være uavhengige. Her er det at han omtaler alle disse tre delene av statsstyret. Han omtaler dommerne, altså de som dømmer, han omtaler de lovgivende, og han omtaler kongen, regjeringen, og for hver av dem så sier han at Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss. Her er det at Gud har kommet inn og er i stedet for alt det som han har og vanligvis setter sin lit til i en stad. Det ble jo først av profeten talt her i Jerusalem, og det var jo et landområde her nede på jorden. Og der hadde man en konge, der var det lover man hadde, der hadde man dommere. Men tross alt det som de hadde, så var det ingen av disse som kunne frelse dem. Selv om de hadde alt dette, så var de allikevel der innesperret i en by, og fienden var rundt dem overalt. De hadde en konge, de hadde lovgivere, de hadde dommere, men det hjalp dem ikke, for ingen av disse kunne hjelpe dem mot fienden. Men så kommer han og sier at nå skal dere få oppleve noe. Nå er det Herren som kommer inn og overtar saken. Nå er det Herren som kommer inn og erstatter alt det dere har satt deres lit til. Dere har satt deres lit til kongen, til lovgiveren, til dommeren. Men nå er det Herren kommer inn og overtar hele saken. Og derfor så er det frelse. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Når Herren overtar alle disse rollene, så sier han, da skal Herren frelse. Og det er det som er viktig for oss å få med oss, at skal Herren frelse oss, så må han overta rollen som den vi setter vår lit til. Så lenge vi setter vårt lit til alt annet, så er det det som vi må søke vår hjelp hos. Så lenge de hadde en jordisk konge som de satte sin lit til, ja, så sto og falt de med sin jordiske konge. Men når de sa at Herren er vår konge, da var det Herren de sto og falt med. Og da er det som det står skrevet, han står og faller for sin egen herre, dog han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Og det gjelder med alt hva vi kan sette vår lit til her på jorden. Og det så mange forskjellige ting. Her var det nevnt de tre ting som han har i statsstyret, og sa at Herren, han overtar for alt dette. Men det gjelder med alt hva vi kan sette vårt liv til i vårt liv, at det Herren som skal overta dets rolle. Det en del skriftsteder som kan synes som at de går litt imot hverandre. Du vet, vi ber i Fader vår, og så sier vi, gi oss hver dag vårt daglige brød. Og så sier Paulus at den som ikke vil arbeide skal heller ikke ete. Så hva det han mener egentlig? Skal vi ha brød som resultat av vårt arbeide, eller skal vi få det ifra Herren? Men det som gjelder, det ikke at man skal kutte ut alle ting. For han sier, den som ikke vil arbeide, han skal heller ikke ete uansett hvor brødet kommer fra. Men den som vil arbeide, om ham så sier han, aldri har jeg sett en rettferdig mann forlatt, eller hans avkom søke etter brød. Den som hører Herren til, den kan søke Herren, og han har noe å stole på, og Herren vil alltid ta seg av ham. Hvordan Herren velsigner dem, det kan variere. Det et sted hvor det står at de ropte til Herren når fienden kom, og så står det plutselig at så kom det et bakhold over fienden. Og det står aldri noe om hvem det var. Du vet, vi kan se for oss seire, slik som du opplever noen gang hvor Herrens engel gikk rett gjennom syrernes leir og 185 000 mann lå døde igjen etterpå. Guds engel grep inn, Gud gjorde det direkte, og det ting som vi kanskje ofte ser for oss, at hvis Gud griper inn, så gjør han det på den måten. Men det finnes andre måter Gud gjør det på, og vi leser om at det kom et bakhold. Hvem var de? Det vet vi ikke. Hvor kom de fra? Det vet vi ikke. Det var tydeligvis ikke av Herrens folk, for det var ingen som kjente det. Men Gud sørget for at noen kom og gjorde jobben. Noen gjorde det. Og Gud har alltid noen som gjør det. Han hadde ravner som kom til Elias. Og så blir det slutt på vann i bekken. Ja, hva skal han gjøre da? Vel, da har Gud en annen løsning. Amen. Ja. Elias kunne alltid satt seg ned og vært deprimert og si som så at jeg stolte jo på deg Gud, og det så ut som at det hjalp oss en tid, men nå det vi stolte på blitt borte. Nå det jeg stolte på Gud, du kom, du sendte disse ravnene, men nå bekken borte, nå må jeg gå. Vel, Gud hadde en annen løsning for Elias. Gud hadde et annet sted hvor han skulle bli forsørget. Ja. Gud, han tar seg alltid av oss når vi setter vårt liv til ham. Og det det som hemmeligheten. Han sier, for Herren vår dommer. Herren vår lovgiver. Herren vår konge. Han skal frelse oss, fordi han har inntatt denne posisjonen i vårt liv. Så skal han frelse oss. Ja. Og det det som spørsmålet. Lar vi Herren ha en slik posisjon i vårt liv, at han kan frelse oss, eller setter vi vår lit til alt mulig annet? Du vet, dommerne, de hadde mange forskjellige oppgaver. De dømte folk, men det dreide seg om forskjellige ting. Hvis du leser i dommerboken, så ser du at dommerne, de var kanskje ikke slik som vi alltid tenker på at en dommer skal være. En dommer, han var først og fremst en som skulle fortelle hva som var rett og galt. Det var det ene, at hvis folket lurte på, det galt av meg å stjele, så kunne han si at ja, det galt. Han avgjorde rett og galt. Men han hadde også andre oppgaver. Han skulle skifte rett mellom folk. Det var en annen oppgave. Da var det ikke alltid så lett å finne ut om hva som var rett og hva som var galt. Men han hadde til oppgave å sitte der og høre på hva den ene sa og hva den andre sa, og så komme til en konklusjon. Det klart man kan alltid si som så at hvis noen har stjålet noe, det lett å avgjøre. Men det ikke alltid lett å avgjøre alle andre ting. Hvis en kommer til dommeren og sier som så at han slo ihjel min okse og spiste den opp, høres det jo greit ut. Så kommer kanskje den andre og sier at ja, men hans okse har gått og spist på min åker nå i 3 år på rad, så alt som av kjøtt der kommer ifra mitt korn. Da det at dommeren får en oppgave som ikke så enkel å avgjøre. Men det var allikevel deres oppgave, de skulle skifte rett mellom brødre. De skulle være dem som fant ut av hvor går eiendomsgrensene, hvem det som rett, hvem skulle arve ditt og datt. Det var deres oppgave å skifte rett mellom folket. Men de hadde også en annen oppgave, og når Gud satte dommere i blant folket, så var det også for å lede dem. Vi kan se i dommerne det andre kapittel, så det at det blir beskrevet, det står i andre kapittel, vi kan ta fra det 16. verset, da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd. Men heller ikke mot sine dommere var de lydige. De var troløse og holdt seg til andre guder og tilba dem. De vek snart av fra den veien deres fedre hadde vandret i lydighet mot Herrens bud, og de gjorde ikke som de. Når så Herren oppreiste dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd, så lenge dommeren levde, for Herren hadde medynk med dem når de sukket over disse som plaget og undertrykte dem. Så her ser vi at det var et litt videre oppdrag som ventet disse dommerne, og det var å frelse folket. Ser det i det 3. kapitlet, 31. vers, det siste verset, så står det: etter han kom Samgar, Anats sønn. Han slo 600 mann av filistrene med en oksedriverstav. Også han frelste Israel. Og det var beskrivelsen av de forskjellige dommerne. De frelste Israel. De som var innsatt som dommerne, de frelste Israel. Og hvordan gjorde de det? Jo, de frelste Israel ved å forkynne det som rett var, ved å dømme rett, skifte rett mellom folket, og ved å sørge for at Herrens rett skjedde overfor folkets fiender. Og de førte folket an i krigen. Du kan se i det 4. kapittel og 3. vers, så står det: Israels barn ropte til Herren. For Sisera, altså deres fiende, hadde 900 jernvogner, og Israels barn var i hår trengsel i 20 år. Og Debora, en profetinne, Labidots hustru, dømte Israel på den tiden. Og så kan du lese nedover her. I vers 6 står det: hun sendte bud og kalte til Sabarak, Abinoams sønn fra Kedes i Naftali, og sa til ham: hør hva Herren Israels Gud har befalt. Gå av sted og dra opp i Taborfjellet, og ta med deg 10.000 mann av Naftali, sønner av Sebuluns sønner. Så vil jeg dra Sisera, Jabins hærfører, og hans vogner og hans hær bort til deg til Kisonbekken, og jeg vil gi ham i din hånd. Det var ikke rett i Herrens øyne at fienden skulle undertrykke dem. Derfor sendte han dommere som ledet folket i å få gjennomført Guds dom og sørge for at det ble gjort det som rett var. Men det står her, som vi leste, Herren oppreiste dommere. De frelste dem fra røvernes hånd. Og Herren, han var med dommeren. Det vi leste i 2. kapittel, vers 8. Når Herren oppreiste dommere for dem, da var Herren med dommeren og frelste dem av deres fienders hånd, så lenge dommeren levde. Så lenge dommeren levde. Det var mennesker som var oppreist av Gud til å slå fast hva som var rett og galt. Og så lenge denne dommeren levde, så var det fremgang for folket. Så lenge disse dommerne levde, så hadde folket seier. Så lenge dommeren levde, så var Herren med folket, og de hadde fremgang, og det var lykke, det var overflod, og det var godt med dem. Men så står det at de var ikke lydige, men heller ikke mot sine dommere var de lydige. Derfor så fort dommeren gikk bort, så forsvant folket inn i urett og inn i det som galt var, og dermed forsvant også seier. Disse forskjellige dommerne som Gud satte over folket. De var dommere der, men egentlig så var de dommere i Herrens sted. De sto der i stedet for Herren. I 2. krønikebok, det 19. kapittel, så sier han i det 6. verset etter at dommerne var innsatt, så står det, og han sa til dommerne, akt vel på det dere gjør, for dere dømmer ikke for mennesker, men for Herren, og han hos dere, så ofte dere dømmer. Dere dømmer ikke for mennesker, men for Herren, for han hos dere, så ofte dere dømmer. Så når dommerne dømte, så var de der i Guds sted. I Guds sted. For Herren den som den egentlige dommer. Herren den som egentlig har til oppgave å være dommer. I 2. Timoteus brev så skriver Paulus der helt på slutten av sitt liv. Han vet at han i ferd med å bli offret, tiden for hans bortgang forestår. Det kan virke som han allerede hadde fått beskjed om datoen for når han skulle henrettes. Og så skriver han der i det 4. kapittel, og fra vers 7, jeg strid den gode strid, fullendt løpet bevart troen, så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag. Gud, han en dommer. Det hans navn. Det beskrivelsen av ham. Og det noe av det første som vi får vite om Gud. Du har sikkert lest om Abraham, ikke sant? Når Gud kom til ham og fortalte ham at dommen skulle ramme Sodoma og Gomorra. Da det at Abraham begynner å be til Gud. Og så begynner han å nevne opp for Gud at det kan jo være rettferdige mennesker der. Vil du la den rettferdige omkomme sammen med den ugudelige? Og så sier han, skulle ikke all jordens dommer gjøre det som rett er? Allerede Abraham kjente altså Gud som all jordens dommer, og den som skulle gjennomføre sin dom. Hvis vi går til Romerbrevet, det 3. kapittel. Vers 5. Men dersom vår urettferdighet fremhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Kanskje Gud urettferdig når han fører sin vrede over oss? Jeg taler på menneskelig vis. Langt derifra, hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? Her sier Paulus med den største selvfølgelighet at Gud skal dømme verden, og det selve argumentet hans for hvordan Gud kan gripe inn i hva menneskene holder på med. Her det spørsmål med når mennesker gjør rett og galt, og så kan du si at det menneskene gjør, det jo uansett hvis menneskene gjør urett, så fremhever det bare Guds rettferdighet. Kan da Gud dømme slike mennesker? Man sier Gud kan dømme dem, og Gud kommer til å dømme, fordi Gud, han en rettferdig dommer, og Gud skal dømme verden. Han all verdens dommer, og det kommer en dag hvor han skal dømme. Han dommer, han rett til å dømme, han all jordens dommer, og han kommer til å dømme alle. For vi skal alle føres frem for Kristi domstol, for å få igjen det som skjedd ved legene, enten det godt eller ondt. Det kommer en dag hvor Guds dom kommer til å slå til. Menneskene liker ikke alltid å høre det, men det allikevel en som dommer. Hvis vi på jorden gjør noe galt, så kommer vi til å bli dømt for det. Vi kommer til å bli dømt for det. Så kan du si at nei, jeg tror ikke på noen dommere. Men det hjelper fint lite. Når politimann tar og drar deg med inn og setter deg ned i rettssalen, så hjelper det lite om man tror på dommeren eller ikke. Man vil få oppdage at han det. Du kan alltid mene at nei, han har ingen rett til å dømme meg. Det fullt lov å mene det. Men når du blir dratt inn i rettssalen og plassert der, så det ingen som spør deg om du mener at dommeren har rett til å dømme. Han en dommer, det hans jobb, det hans oppgave, og han kommer til å gjøre det. Så jo før man avfinner seg med det, jo bedre. Jo før man godtar at det en dommer, og han kommer til å dømme, jo bedre det. Mange mennesker går gjennom livet, og de bittre, de irriterte, de pådrar seg mavesår, hadde jeg sagt, for man mener som så, det urettferdig det som gjøres. Han klarer ikke å avfinne seg med at det noen som har tatt en avgjørelse, og det gjelder. Det dommere her på jorden som bestemmer hva som rett og galt. Så hvis du mener at denne veien så flott at her kan jeg kjøre i 130, så hjelper det ikke. Dommeren kommer til å si noe annet. Om du peker på toget ved siden av deg og sier at jeg kjørte like fort, så hjelper ikke det heller. Men det en dommer som kommer til å dømme om hva som rett og galt, uansett om vi liker det eller ikke. Men det også en som all jordens dommer. Det en som har all makt, en som rettferdig, og en som i kraft av sin natur må dømme om hva som rett og galt. Og den dommen kommer. Den dommen kommer. Om man liker det eller ikke, så kommer den. De som sier «Jeg tror ikke at det finnes noen Gud», de vil en gang måtte svare for den Gud de ikke tror finnes. De som mener at dette det ikke galt, de vil en dag måtte svare overfor en som slår fast det galt, og du brøt lov. Alle så må vi en dag stå innenfor en som dommer. Så kan folk si at «Ja, men hvis det en som dommer, hvorfor har ikke dommen funnet sted?» Det skyldes noe som heter Guds langmodighet. Det står om Guds langmodighet, den ventet i Noas dager, og den ventet, og den ventet, og den ventet, og den ventet, men så ventet den ikke lenger, og vannflommen kom og utslettet alt. For Guds langmodighet hadde ventet, men så var det at Gud måtte gripe inn. Abraham fikk beskjed om at amoritten har ennå ikke fylt sine synders mål. Derfor så gikk det ennå noen år, mens de var i Egypt. Men så kom budet, la mitt folk fare. Og da var syndemålet oppfylt. Og da det at Gud sier, nå venter jeg ikke lenger. Nå faller min dom. Og slik det også at det står en dag igjen som venter. Guds langmodighet venter ennå. Hans tålmodighet der ennå, fordi han ønsker at menneskene skal bli frelst. Derfor venter Herren. Men en dag så faller Guds dom. En dag dagen kommet, hvor overbærenheten ikke skal være der lenger, men hvor dommen venter. Kan så Gud dømme oss? Ja, Gud kan dømme oss. Gud rettferdig, derfor så kan han dømme oss. Gud hellig, derfor kan han dømme oss. Hvorfor skulle Gud ikke kunne dømme? Eller det kun ett argument som egentlig blitt brakt frem for hvorfor Gud ikke kunne dømme, og som det noe hold i. Og det det som Jobb bringer frem i det 9. kapittel, i det 32. vers, hvor han sier, for han ikke en mann som jeg, så jeg kunne svare ham, slik at vi kunne gå sammen for retten. Det ikke noen voldgiftsmann mellom oss som kunne legge sin hånd på oss begge. Her det at Jobb trekker fram en ting med Gud og sier at Gud, han ikke et menneske. Og siden Gud ikke et menneske, så vet han ikke egentlig hvordan jeg har det. Siden Gud ikke et menneske, så kan jeg ikke snakke med han om saken. Gud, han i en annen situasjon enn meg, og det det at Jobb fremhever at en smule urettferdig oppi dette her. Men Gud har gjort noe mer. Derfor så ble Gud menneske. Derfor så ble Gud åpenbart i kjød i Jesus Kristus. Og derfor sier han at han skal dømme jorden ved et menneske som han utsatt med det. Og han har gitt dommen til sønnen, står det, fordi han en menneskesønn. I det norske rettsvesen så det slik at man har en lagmannsrett, og der det en jury som sitter, fordi at man skal bli dømt av sine likemenn. Og det et prinsipp i loven, at når man blir dømt, så skal man dømmes ut ifra hvem man Så loven gjelder likt for alle, men allikevel så dømmes det forskjellig. En forretningsmann dømmes etter hva man forventer at en forretningsmann skal vite. En lege blir dømt etter hva man forventer at en lege burde vite, og så videre. Det prinsipper i dommen. Og nå det at Gud kommer ned og et menneske. For han vet hva det vil si å være et menneske. Han prøvd I alt, I likhet med oss. Det ingen prøvelser vi går igjennom, som ikke han opplevd. Det ingen vanskeligheter vi går igjennom, som ikke han opplevd. Han født inn I de dårligste forhold for å oppleve det dårligste som tenkes kan. Han født I en situasjon hvor ryktene måtte gå om han og hans familie. Se, der det en som født utenfor ekteskapet. Han mulig vært noe morsomt å vokse opp på den måten, men han levd igjennom det. Han prøvd I alt, I likhet med oss. Han ble hånet, han ble spottet, han ble baktalt, et slutt ble han naken hengt opp på et kors. Han opplevd det som trengs å oppleve, men står det dog uten synd. Dog uten synd, og en dag skal vi stå innenfor ham som står der og kan si, jeg gjennomlevd alt, jeg opplevd alt. Og jeg syndet ikke. Hvordan skal vi kunne møte ham? Det fordi han som var vår dommer, han var også den som døde på våre vegne. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Derfor Gud, som den rettferdige dommer, han ser ned oss og sier han, dommen blitt fullbyrdet. Det som gikk oss imot skyldbrevet, det ble spikret til korset, og det ble naglet fast med ham, og han viste seg som seierherre over alle ting. Han stilte makten og myndigheten åpenlyst til skue, og så lyder det et ord, hvem den som fordømmer? Kristus den som død. Kristus død, og Gud som den rettferdige dommer, han ser på Kristi død. Og så sier han, skylden blitt betalt. Det betalt. Du fri. Det betalt. Du fri. Den rettferdige dommer, han kan ikke se på urett. Og han sier at du har godtatt min dom. Men Jesus Kristus døde. Straffen blitt betalt. Synden sonet. Du fri. Det det som kommer fra Herren, den rettferdige dommer. Derfor så står det I 1. Johannes brev, at dersom vi sier at vi ikke synd, da dårer vi oss selv, og sannheten ikke I oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, med andre ord, dersom vi sier til Gud, du rett, ikke forsøker å lure dommeren, men går frem for dommeren og sier, Gud, du rett, jeg syndet, dette har jeg gjort, det rett. Da står det, da han trofast og rettferdig. Ja. Da det dommeren kommer inn, og dommeren han kan ikke lyve, dommeren han kan ikke gjøre noe urettferdig, men dommeren han hører på en bekjennelse av en som kommet frem med sine synder, de synder som ble lagt på Jesus Kristus. Da står det han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Jesu Guds sønns blod, står det, renser fra all synd. Og det den himmelske dommers dom, at straffen sonet, skylden betalt. Det var en lov som gikk oss imot, men nå vi ved loven død for loven, for å leve for Gud. Dommeren har talt, og vi fri. Dommeren har talt, og vi fri. Derfor så gjelder det noe spesielt for oss. Og I Matteus kapittel 7 og vers 1, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For med den dom som dere dømmer skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler skal dere selv bli tilmålt. Så sier han, hvorfor ser du flisen I din brors øye, men bjelken I ditt eget øye blir du ikke vakt? Døm ikke for at du ikke skal bli dømt. Det en beskjed som går til oss om at vi skal være borte fra dommen. Det ikke vi som dommer. Men så står det et litt spesielt ord I 1. Korinterbrev, det 4. Kapittel. Og det et vers som vi også må få med oss. I 1. Korinterbrev 4, fra vers 3, så sier han det som betyr minst for meg, om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Så kommer det noe underlig. Han sier, jeg heller ikke min egen dommer. Jeg heller ikke min egen dommer. Jeg dømmer ikke engang meg selv. Jeg venter ikke på dom ifra dere, og jeg dømmer heller ikke meg selv. Så sier han i vers 4, for selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort. Men den som dømmer meg, er Herren. Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. Her sier han at jeg dømmer ingen, jeg dømmes ikke av noen, jeg dømmer ikke engang meg selv, og grunnen til det er at jeg har innsett at Herren er min dommer. Det er Herren som er dommeren, og det er Herren som avgjør hva som er rett og hva som er galt. Derfor sier han, venter jeg til Herren kommer, og når Herren kommer, så blir saken klar. Da er det Herren som foretar dommen. Når er det Herren kommer? Det kommer en dag hvor Herren kommer. Det kommer en dag med overengels røst og med Guds basun, hvor de døde i Kristus skal først oppstå. Det kommer en dag. Men vi kan også oppleve i vårt liv her nede at Herren kommer og taler i vår hjerte. Har du opplevd at Herren har kommet til ditt hjerte? Det var kanskje ingen andre som dømte deg, og du dømte ikke deg selv. Tvert imot så slo du fast, jeg har rett, det var riktig det jeg gjorde. Jeg har ikke gjort noe galt. Men så kom Herren. Så begynte Herren å tale litt i ditt hjerte. Så begynte hjertets skjulte råd å bli åpenbart. Og du som dagen før hadde gått med kneisende nakke og sagt som så at jeg har ikke gjort noe galt. Plutselig måtte du falle ned på dine knær og rope, Herre, frels meg! Herre, frels meg! For det Herren, den rettferdige dommer, var kommet inn i ditt liv. Og han hadde begynt å se på saken. Herren hadde sett på saken. Vi startet med dette verset. For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han skal frelse oss. Hvis Herren er vår dommer, så kan han frelse oss. Hvis vi ikke vil ha Herren som vår dommer, så får vi forsøke å gjøre vårt beste på egen hånd. Men hvis vi har Herren som vår dommer, da er det at han skal frelse oss. Han skal frelse oss. Og dette er et viktig ord. Når Peter kom til Cornelius' hus, så forteller han der apostelgjerningene 10:42. Han forteller hva de ble bedt om å gjøre av den oppstandende frelser. Så sier han, han bød oss å forkynne for folket, og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Dette var noe han sier, han bød oss å vitne det for folket. Han bød oss å forkynne for folket at det er ikke lenger dere som skal avgjøre hva som er rett og hva som er galt. Det er en annen som er dommeren. Han har båret over med uvitenhetens tider, men nå er ikke uvitenheten her lenger. Nå kommer Herrens ord. For Jesus sier selv at jeg dømmer ingen, sier han, men det ord jeg har talt, det skal dømme dem på den ytterste dag. Det kommer et ord ifra Herren, og når det kommer til oss, så er uvitenhetens tider borte, og da er spørsmålet, er Herren vår dommer, eller dømmer vi selv? Er Herren vår dommer, eller er det vi selv som skal avgjøre? En dommer, nevnte jeg på, han hadde tre oppgaver. Det ene var å avgjøre hva som er rett og hva som er galt. Dersom Herren er vår dommer, så er det han som avgjør det. Da er det han som avgjør det. Har det noen gang hendt at du har sagt som så at nei, det mener ikke jeg. Det er ikke jeg enig. Slik ser ikke jeg på saken. Vel, hvis vi skal høre Herren til å forvente en frelse for ham, så må vi gi avkall på hva vi synes om saken, og prøve å snu oss bort og si, Herre, hva synes du om saken? Hva er det du mener? Hva er det du sier er rett? Hva er det du sier er galt? Ja, men jeg liker det ikke. Vel, hvem er det som er dommeren? Er det Herren som er dommeren, eller er det jeg som er dommeren? Hvis han har sagt det, så har han ment det. Når han tar en avgjørelse, så er det slik. Så er det slik. Herren er vår dommer. Da må han avgjøre hva som er rett og hva som er galt. Ja, men er det så farlig da? Hvis Herren sier det, så er det farlig. Trenger jeg å gjøre det da? Vel, hvilken avgjørelse har Gud tatt? Det er ikke spørsmålet hva jeg liker, hva jeg mener, men hvilken avgjørelse har den levende Gud hatt? For han er Herren vår dommer, og han skal frelse oss. Så hadde vi det at dommerens oppgave var å skifte rett mellom mennesker. Det var dommeren som avgjorde hvem som hadde rett. Du kunne si som så at nei, grensen skal gå der, for det husker jeg så godt, det sa min far. Så sa naboen at nei, den skal gå der, for det sa min bestefar. Men så var det dommeren som kom og avgjorde. Hvordan er det når vi har noen uoverensstemmelser med andre mennesker? Er det vi som er dommere, eller er det Herren som er vår dommer? Er det Herren som skifter rett mellom oss og de andre? Hevder ikke selv, sier Paulus. Hevder ikke selv, men vi går i egne rom, for det står skrevet, hevn hører Herren til, og jeg vil gjengjelde. Det er en Gud som tar hånd om saken. Derfor sier han at vi skal gjøre godt med dem, og gjengjelde vondt med godt, for å derved samle glødende kull på deres hoder. Ja, men de har gjort meg urett. Ja, hva så, bring saken inn for domstol?
Ja.
Inn for Herrens domstol. La Herren avgjøre. Det var ikke rett det de gjorde. Nei, si det til dommeren. La dommeren føre din sak. La oss overlate saken til den himmelske dommeren. Han kan føre det. Han kan avgjøre det. Du skjønner at vi kan bli skuffet på mennesker. Men det står at vi skal gjøre ting ikke som øyentjeneste, selv som for å bli sett av mennesker, men av hjerte som for Herren. Og det som skjer når vi gjør noe av hjerte som for Herren, så kan vi glede oss i det uansett, fordi jeg gjorde det for den levende Gud. For du kjenner på mennesker blir du skuffet, men aldri på Gud. Man blir aldri skuffet på Gud. Iblant så gjør man ting. Jeg husker jeg var på Eskedal faktisk en gang. Predikant var inne på besøk, det er jo mange rare mennesker som er inne på besøk der. Og stakkaren, han krasjet med bilen på vei ut. Så bilen ble ødelagt, og han måtte ta tog hjem og så videre. Vi ikke hadde mye penger heller, så jeg syntes han hadde litt synd på ham. Så jeg sa at jeg skal betale togreise for det. Og det var jo greit nok det. Han kom med Torkel litt etterpå, og sa han, ja, skal du betale togreise for den? Ja, sa jeg, hadde du ikke så mye penger? Nei, sa han, det var tre andre som også gjorde det. Så denne såkalte predikanten var tydeligvis en diger kjeltring som tok imot det han fikk overalt fra uten å fortelle et ord til noen. Hva gjør du da? Da må du vite hvem var det du gav det til.
Ja.
Ga jeg det til Herren? I så tilfelle så kan du snu deg til Herren og si at Herren, jeg ga det til deg.
Amen.
Jeg gjorde det med et rent hjerte. Jeg hadde et godt motiv. Jeg har gitt det til deg, og det er i din hånd. Du får ta hånd om det. Du får ta hånd om det. Du får passe på saken. Har du gjort det for Herren, så er det ingen mennesker som kan skuffe deg. Så kan du si sånn at han får svare for Herren for det han gjorde. Jeg svarer for Herren for det jeg gjorde, og jeg har god samvittighet, for jeg har gjort det som er rett. Hvis du har vært vennlig mot noen, og de har vært uforskammet tilbake. Hvis du har gjort alt for å hjelpe noen, og så kommer de tilbake og svikter deg. Dersom du har gjort ditt beste for å gjøre godt mot noen, og de kommer og sprer onde rykter om deg tilbake, så er spørsmålet, gjorde vi det for dem, eller gjorde vi det for Herren? Er det Herren som er den som skiller rett mellom oss og våre brødre? Eller skal vi sette oss opp og avgjøre det? Få et ganske annerledes liv hvis vi lærer oss opp til å ha Herren som dommer mellom oss og vår bror. Hvis vi lærer oss opp til å si som så at Herren, han skal ta hånd om saken. Herren skal avgjøre det. Jeg dømmer ikke. Jeg bryr meg ikke om å ta noen avgjørelse. Det er ikke mitt ansvar om dette blir rett eller galt. Det er det Herren som får tatt hånd om. Da vil Herren gjøre det. Og da er det kommer inn. For Herren er vår dommer. Og hva da? Han skal frelse oss. Han skal frelse oss.
Ja.
Gud, han kan frelse. Ja, kan du si, men nå ble jeg satt i knipa. Ja, du ble kanskje det. Men har du overlatt saken til Herren, så vil han frelse deg ut av.
Ja.
Du har investert av dine penger i noe som en kjeltring tar bort, og du vet jeg gjorde for Herren. Så vet også at han vil få det ut av det. Hvis du har investert ditt gode navn og rykte i noe, og noen har sudlet det til, så vit at Herren, han er mektig til å la deg gå ut av det så ren og skinnende som noen. Gud, han er i stand til å få det til. Han kan frelse, og han skal frelse. Når Herren er vår dommer, så vil han frelse. Men Herren, han er også den som er vår dommer når det skal ledes i krig, når det skal gås til kamp, når man skal avgjøre hva skal, hvilke strider skal vi gå til, så er det Herren som avgjør. Det er Herren som er vår dommer. Og går vi i hans strider, da er det at han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Hvis jeg gjør det han vil jeg skal gjøre, så har han lovet å være med. Da er han Immanuel, Gud, med oss. Tenk hvilket løfte. Jeg hadde aldri turt å sagt det, at Gud, han er med meg. Men han kommer, og så kaller han seg det selv og sier at jeg er Immanuel, Gud med oss. Gud med oss. Det er det navnet han tar seg selv. Han er Gud med oss. Hvis vi lar han avgjøre saken, da er han med oss. Hvis vi går vår egen karrieresvei, så får vi klare oss selv. Men hvis vi har snakket litt med Herren, og han sier at du skal gå den veien, det er litt flere torner på den veien, det er litt flere problemer på den veien, det er kanskje litt dårligere økonomi på den veien, men på den veien så er Herren med. På den veien så er Herren ved din side. På den veien så er det Herren som er med og styrker deg. Kan du si at jeg hadde hatt lyst til å gjort noe annet i stedet? Ja, men la Herren avgjøre den saken. La Herren avgjøre den saken. Vi er frelste mennesker. Vi tror på Gud alle sammen. Men det samme kan du si om de som var samlet i den byen. Det var Israels folk, de hørte Herren til. Men allikevel så hadde de overlatt avgjørelsene til andre enn Herren. De hadde overlatt det til sin egen forstand, sin egen vilje, sine egne lyster, sine egne tanker, sin egen bedagelighet. Vet det står om noen, det står hvis Gud er buken. Betyr ikke at de kneler ned foran en magesekk. Det betyr at de er så opptatt med å dytte ting inn i seg, at de ikke tenker på hva er det jeg skal gjøre for Herren. Vi kan få alskens an til vår Gud, men det er når Herren er vår dommer at frelsen er der. Det er når Herren tar avgjørelsen at frelsen er der. Det er når Gud bestemmer at ting går rett. Skal vi ta og ta oss det til etterretning? At Herren, han vil være dommer. Det skal være Herren som avgjør hva som er rett og hva som er galt. Hva mener du om det? Spør Herren, hva mener han om det? Har han sagt noe? Har han avgjort det? Så er det avgjort. Hvis det står i Herrens ord, så si som så at Herren har tatt avgjørelsen. Dommen er falt, og Herren har sagt at slik er det. Derfor så gjør jeg det. Derfor så gjør jeg det. I vårt forhold til Herren, i vårt forhold til andre mennesker, i vårt forhold til oss selv når vi bestemmer hva vi skal gjøre, hva vi skal holde på med. La oss sette Herren først. Herren er viktigere enn økonomi. Herren er viktigere enn karriere. Herren er viktigere enn bedagelighet. Vi må ha Herren som dommer, ellers blir det ingen frelse. Hvis ikke Herren er vår dommer, så vil vi etter hvert oppleve at fienden står ved våre porter. Men er Herren vår dommer, så skal han frelse oss. Han skal frelse. Og det er det Gud vil gjøre. La oss se på Herren. Han tar en avgjørelse. Herren, han skal frelse. La oss søke Herren. La oss søke å vende oss til ham og være opptatt med ham, så vi kan si at i alt hva jeg gjør så hører jeg Herren til. Og enten jeg lever eller dør så hører jeg Herren til. Uansett hva som skjer så hører jeg Herren til. Uansett hvor jeg er og uansett hva jeg gjør, jeg hører Herren til der jeg er. Jeg hører Herren til med det jeg gjør, og det jeg gjør, det gjør jeg for Herren.
Ja.
Skal vi bestemme oss for det? Det jeg gjør, det gjør jeg for Herren, og jeg skal la Herren ta avgjørelsen om hva jeg gjør. Det er så mye vi gjør i vårt liv, det er så mye som høres riktig ut, men la oss komme tilbake til det til stadighet, for det er Herren som avgjorde det, var det Herren som bestemte det, var det Herren som sørget for at det ble slik. Herren må være vår dommer. Skal vi reise oss opp og vende oss til Gud? Og jeg tror vi alle som en kan ha behov for å vende oss til Herren og si at Gud, jeg har glemt litt at du var dommer. Jeg hadde glemt at det var du som skulle avgjøre ting. Ja, visst trodde jeg at du skulle avgjøre det og det og det, men så er det enkelte ting i ditt liv som du har overtatt kontroll på. Enkelte ting som du gjør bare fordi du har lyst til det. Enkelte ting du gjør fordi at du vil det. Enkelte ting du gjør fordi du synes det er behagelig. Enkelte ting du gjør fordi alle de andre gjør det. Enkelte ting du gjør fordi det er liksom så naturlig, så vanlig. Som er Herren som vår frelser, hvor Herren er den som avgjør alle ting. Herren er vår dommer. Tror vi på det? Tror vi på at Gud er mektig til å ta avgjørelser? Tror vi at han er rettferdig så han tar de riktige avgjørelsene? Ja, men hva om Gud bestemmer noe jeg ikke har lyst til? Vel, Herren er rettferdig. Han kommer aldri til å bestemme noe som er urettferdig. Herren er god, han kommer aldri til å bestemme noe som ikke er godt. Herren er full av kjærlighet, han kommer aldri til å bestemme noe som ikke er kjærlighet til oss tvers igjennom. La oss vende oss til ham, og la oss overgi oss til ham, og la oss takke ham for at vi kan overgi livet vårt til ham, at vi kan overgi bestemmelsen til ham, at vi kan si Gud, jeg vil høre deg til. Skal vi prise Herren? Kjære Gud og Far, jeg takker deg, Herre Jesus. Jeg vil prise ditt navn, for det er du som kan alt, og du som vet alt, og du som har oversikten over alt, Herre. Du er vår dommer. Halleluja, Jesus. Takk at vi slipper å skulle avgjøre hva som er rett og galt for oss selv, Herre. Men vi kan legge avgjørelsen i Herrens hånd. Vi kan overlate det til deg, Herre. Og du er den som bestemmer. Du er den som gjør ditt verk, Herre Jesus. Herre, jeg vil prise deg. Jeg vil love deg, Herre. Ikke i egen kraft av mann sterk, Herre. Gud, takk at jeg slipper, Herre, å bestemme ting, Herre Jesus. Men kan overlate det til deg, Herre Jesus. Takk at du kan ta hand om prioriteringene, Herre. Du som kan gjøre alt rett, Herre. Gud, om du sier selv alt.